Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on Luukkaan luvusta 5. Niin tapahtui, koska kansa tunki hänen tykönsä kuulemaan Jumalan sanaa, että hän seisoi Genetsaretin meren tykönä ja näki kaksi venhettä olevan meren tykönä. Mutta kalamiehet olivat niistä lähteneet ja pesivät verkkoja. Niin hän meni yhteen venheeseen, joka oli Simonin, ja käski hänen vähän maasta laskea ulos. Ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta kuin hän lakkasi puhumasta, sanoi hän Simonille, vie syvälle ja heittäkäät teidän verkkonne apajalle. Ja Simon vastaten sanoi hänelle, mestari, me olemme kaiken yön työtä tehneet ja emme ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäs minä heitän ulos verkon. Ja kuin he sen tekivät, sulkivat he suuren kalainpaljouden ja heidän verkkonsa repesi. Ja viittasivat kumppaneillensa, jotka olivat toisessa venheessä, tulemaan ja auttamaan heitä. Ja he tulivat. Ja täyttivät molemmat venheet niin, että he rupesivat vajoamaan. Koska Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polven tykö sanoen, Herra, mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä hämmästys oli hänen käsittänyt ja kaikki, jotka hänen kanssansa olivat, kalan saaliin tähden, jonka he saaneet olivat. Niin myös Jaakobin ja Johanneksen, Sepedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kumppanit, ja Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat ihmisiä. Ja he vetivät venheet maalle ja antoivat ylön kaikki ja seuraisit häntä. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään on siis 5. sunnuntai pyhän kolminaisuuden päivästä. Kuulimme Pietarin kalan saaliista. Voisin itse otsikoida aluksi, tai miksei kuvaamaan koko tämän pyhän tekstejä ja aihetta, kalastaja, saalis ja kalastajien kohtalo. 5. kolminaisuuden päivän jälkeinen sunnuntai voidaan todella otsikoida tuollakin tavalla. Meillä on apostolien päivä. Vanhastaan Pietarin ja Paavalin marttyyrikuoleman päivä, muistopäivä. Katsomme jotain oleellista tässä Pietarin kohtaamisesta Jeesuksen kanssa ja näin opetuslasten apostolien tehtävästä. Itse päivän evankeliumi ei paljoa puhu opetuslasten tehtävästä, ainoastaan sen verran, että Jeesus sanoo ja opetuslapset tottelevat hänen sanojaan. hänelle vieraat vielä siinä, tai Jeesus heille vieras. Vain lyhyt sana ja sen verran, ja opetuslapsista tulee ihmisten kalastajia. Tänä päivänä puheet kristittynä olemisesta, elämisestä ja tehtävästä ovat usein teoreettista puhetta. Teoreettista sen vuoksi, että ihmiset spekuloivat omia eri mahdollisuuksia omista näkökulmistaan ilman olemassa olevaa yhteyttä Jeesukseen. Päivän evankeliumissa sentään kerrotaan ihmisten suurin joukoin kerääntyneen Jeesuksen ympärille. Heidän ei tarvinnut näkemättä ja kuulematta muodostaa käsitystä Jeesuksesta. Tosin myös moni heistä muodosti käsityksensä matkan päässä Jeesuksesta. Ja etäältä saattoi kuulla tai nähdä vähän tai huonosti. Ja sen tähden heidän kuvansa Jeesuksesta saattoi muodostua yksipuoliseksi tai suorastaan vääräksi. On helppo ymmärtää, että Simon Pietarin kohdalla kävi toisin. Hän kuuli sanat juuri hänelle. Hän tarttui niihin sanoihin ja hänen omatuntonsa alkoi toimia. Hänelle annettiin tehtävä. Hän lähti seuraamaan Jeesusta. Hänen kuvansa Jeesuksesta ja niin ikään Jeesuksen antamasta tehtävästä muotoutui näin oikeaksi, koska hänellä oli todellinen yhteys todelliseen Jeesukseen. Mutta miten tähän pääsisi tänä päivänä? Ihmiset haluavat keskittyä omiin oikeuksiinsa, arvoihinsa ja uskomuksiinsa. Jopa siihen määrään asti, että he eivät halua antaa elintilaa elävälle kristillisyydelle, joka joka aika elää raamatulliseen uskoon juurtuneena. Moinen vanhan ajan tuomitseva usko on sallittua nykyään vain näkymättömissä tai kuulumattomissa. Siellä, missä kristityn normaali elämä ei loukkaa nykyihmisen herkkää hipiää, kertoessaan kaikkivaltiaan auktorisoimana totuuden ja armon. Tänä päivänä kaikki pitää suvaita. Ihminen ja ihmisen sisäiset kokemukset juontavat juurensa, niin sanotaan, ihmisen ja ajatellaan ihmisen luonnollisesta positiivisesta ytimestä ja olemuksesta. Hyvä juuri, joka kasvaa vain kaunista ja hyvää hedelmää. Tällä tavalla väitetään ja kampanjoidaan. Mutta huomaatko, miten tämä kaikki tapahtuu? Ensinnäkin suoritetaan arvon alennus ja viralta pano. Se kohdistuu vain yhteen, nimittäin Raamatun Jumalaan. Jumaliin ja omiin jumalakäsityksiin saa uskoa, jopa vieraisiin uskontoihin ja jumaliin. Mutta että meillä olisi Raamatussa elävän Jumalan tahto asioihin ja meihin nähden. Se ei käy. Tämän me näemme. Että meillä olisi ilmoitettuna ja paikkansa pitävänä Jumalan armoteko Golgatalla, sekä ihan sama Jeesus ylösnouseena ja elävänä Raamatun sanassa ja sanomassa. Sehän on sietämätöntä. On heti 1000 tekosyytä, miksi Raamatusta enimmät tulisi karsia, vanhanaikaiset poistaa ja kaikki termit ja sanonnat niille antaa uusi sisältö. Toiseksi on välittömästi, näin näytetään toimivan, välittömästi kukistettava, hävitettävä ja rangaistava Raamatusta ilmenevä Jumalan hyvä luomistyö perinteisenä perheenä, sukupuolten määrä eli 2, mies ja nainen, avioliitto pysyvänä yhden miehen ja yhden naisen välisenä kestävänä liittona, sukupuolielämän kuuluminen avioliittoon, jälkeläisten syntyminen ja ihmissuvun jatkuminen avioliiton osana, roolit avioliitossa miehenä ja naisena, lasten kasvatus kristillisen uskon ja elämän mallin mukaan. Hyvin outoa, mutta tämä on se toinen tapa, millä hyökätään normaalia kristillisyyttä vastaan. Nämä 2 päämäärää ja toimenpidettä kuitenkin katkaisevat Jumalan ja totuuden ja armon pääsyn ihmisen luo. Lopunajallisesti tilalle astuu ihminen itse elämänsä ja maailmansa ja seurakuntansa ja kuntansa valtaistuimelle. Ihminen itse. Jeesus ei pääse kohtaamaan työtä tekeviä ja raskautettuja, epäonnistuneita ja syntisiä. Pietarit jäävät purteensa Jumala tuntemattomana ja vapahtaja kohtaamattomana. Surullinen, epätoivoinen ja lyhytaikainen purjehdus päättyy eräänä päivänä yllättäen ja lopullisesti tyhjin verkoin iankaikkiseen haaksirikkoon. Mutta Jeesus, me kuulimme, kohtasi Pietarin yhtäkkiä ja kesken kaiken. Ehkä hän saisi samalla tavalla kohdata sinut tänään. Mikä sitten on se lahja ja tehtävä, joka opetuslapsille annetaan? Onko se nykyäänkin sama? Kovin monenlaisia mietteitä asiasta liikkuu. Ihmiset muodostavat mielessään äsken kuvatun totuus ja tehtävä ja Jumala kuvan. Ei silti aika monelle näyttää menneen hyvin perille Jeesuksen sana ihmisten kalastamisesta. Ehkä vähän liiankin hyvin. Siksi paljon ollaan kiinnostuneita ihmisten suosion saamisesta oman agendan, persoonan tai omien ideoiden taakse. Ei aina niin tärkeää, ovatko omat ajatukset tai suunnitelmat kohtuullisesti perusteltuja, saati kristillisiä ja raamatullisia lainkaan. Tärkeintä näyttää olevan ihmisten haaliminen ympärille hintaan mihin hyvänsä. Ja aina joskus hintana on hyvä omatunto ja raamatullinen usko. Ne lähtevät. Ja juuri olemme nähneet jotakin tällaista. Sateenkaarilipuista ja setasta ja Pride-tapahtumasta. Olemme nähneet propagandana kirkkohallituksen ison kihon sanovan kansankirkon olevan koko Pride-kokonaisuudessa mukana ja tukena. Vaikka kirkkohallituksella ei ole yhdessäkään asiassa yhtään valtaa. Kirkolliskokous ainoana juridisesti pätevänä tahona ei ole mitään tällaista päättänyt tai linjannut. Saati, että yksinkertainen tiede, biologia, kertoo vaikkapa sukupuolen vaihtamisen oikeastaan mahdottomaksi. Saati sitten Raamattu, jossa kerrotaan ajasta, jota minä en aikanaan ymmärtänyt, että mitä se tarkoittaa, että tulee aika, että ihmisten häpeä on heidän kunniansa. Valitettavasti ymmärrän sen tänä päivänä paremmin. Mutta ei pidä ymmärtää väärin. On paljon kukintoon nousseita syntejä. Homoseksuaalisuus ja Pride ovat vain yksi tällainen kukintoon nostettu synti ja häpeä, joka tuhoaa Jumalan luomistyötä. Tällaiset hävyttömyydet, tieteenvastaisuudet ja raamatun hylkäämiset ja ihmisen omien ajatusten kruunaamiset. Eivät ne rakkaat ystävät kuulu kristitylle, eivätkä kristilliselle kirkolle. Ja silti näyttää siltä, että kansankirkko ajaa tätä rohkeammin ja rajummin kuin selkärangaton yhteiskuntamme. Tilanne kirkossa on vähän sellainen kuin Helsingin Sanomat kutakuinkin tasan vuosi sitten otsikoi teidän tämän kirkon hukkosilma onnettomuutta, kun salama löi ymmärtääkseni katolle. Helsingin Sanomat pääotsikon alla kuvasi, että käry tuntui jo, mutta mitään ei ollut tulessa. Hengellisesti on valitettavasti kirkossamme instituutiona monin paikoin ja seurakunnin juuri sama tilanne. Jos ei vielä tulta näy, niin jos kaikki ei ole palaamassa pois ja käymässä hyödyttömäksi, niin ainakin siihen viittaava käry jo tuntuu. Tietyssä mielessä apostoloille ja tämän päivän opetuslapsille tuossa ympäristössä, mitä äsken kuvasin, on annettu sama tehtävä kuin mikä aikanaan lähetyskäskyssä. Jeesus sanoi heille, menkäät kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ei Hesekielin aikana, ei apostolien aikana ollut ainakaan helpompaa kuin meidän aikanamme. Mutta ja näin tämä tehtävä on yhteinen, sama. Julistaa evankeliumia, kertoa ihmisille Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta, joka Jeesuksen Kristuksen ristin työssä tulee jokaisen kohdalle ja hyväksi. Mutta pieni ero kyllä löytyy, eikä ihan pienikään. Apostoloille annettiin, niin kuin evankelistoillekin, tehtäväksi suullisen julistuksen lisäksi kirjoittaa ylös se Jumalan sana, joka meillä on Raamattuun tallennettuna. Niinpä meille saman tehtävän jatkaminen merkitsee ei omien uskomusten kirjaamista, eikä kirkkohallituksen seksuaalioppaiden julistamista, vaan uskossa ja julistuksessa perustautumista Raamatun apostoliseen sanaan. Niin kuin ei ole olemassa mitään kristillistä kirkkoa muuta kuin apostolinen kirkko, niin ei ole olemassa muunlaisia Jeesuksen opetuslapsiakaan kuin yksin niitä, joilla on apostolinen usko ja sama evankeliumi eteenpäin vietävänä kuin apostoleilla. Kaikki muu on Jumalan antaman tehtävän ja ihmisen iankaikkisen autuuden kannalta turhaa. Vaikka oma toiminta ja julistus olisi ihmisten suosiossa, jopa järjellisesti perusteltua tai laitoskirkon sineetillä hyväksyttyä. Toivotko sinä, että tekisit ja saisit edes prosentin omalla kohdallasi toteutumista tuosta samasta, mitä Pietarin ja Paavalin kohdalla? Kyllä evankeliumi eteni valtavasti pakanoiden ja härskin jumalattomuuden maailman keskellä, Rooman valtakunnassa muun muassa, tai pääosin. Mutta siihen mahtui jatkuva raamatullinen suora julistus Jeesuksen ristin kuoleman voitosta. Apostolit eivät vaienneet. Mutta niin kuin kuulimme, myös marttyyri kuolema molemmille, koska eivät koskaan luovuttaneet Herran sanasta eivätkä Herran seuraamisesta. Eli voidaan kysyä, että jos tämä vielä pitää muistaa, niin vieläkö haluat 10% tai 1% elämässäsi kulkea tuolla samalla tiellä? Sanat ja teot, syyt ja seuraukset. Tätähän tekstimme panee miettimään vaikutusta yhtä hyvin julkisen opetuksen ja henkilökohtaisen kohtaamisen vaikutusta. Jeesuksen ympärillä hän oli paljon kansaa, hänen opetustaan usein kuulemassa. Mutta sitten kerrotaan, miten Jeesus puheensa jälkeen yksi kantaan käskee kalastajia viemään veneen syvälle ja heittämään verkot. Mutta kuinka hienosti meidän Herramme menetteleekään. Ihmiset, jotka olivat kuulleet ehkä pitkätkin opetukset, saavat nyt yhtäkkiä muistutuksen siitä, etteivät he olleetkaan vain kuuntelemassa yhtä oppinutta miestä, vaan sitä, jonka sanoissa ja teoissa vaikutti Jumalan voima. Simon Pietarin, Jeesuksen käsky, vie syvälle, heittäkää teidän verkkonne apajalle, yllätti pahalla hetkellä. Juuri tuolla hetkellä Pietaria otti rajusti päähän. Koko yö oli kalastettu ja saalis oli plus miinus nolla. Ainakin nykyihminen olisi tuosta kaikesta niin suivaantunut, että olisi jopa nauttiakseen maljansa täytenä antanut jonkun uskonnollisen tyypin käyttää venettään saarnatuolina. Kyllä Pietarinkin, jos näin katsomme, epäusko puhkeaa sanoiksi. Toisaalta se on rehellisyyttä, mutta toisaalta epäuskoa. Mestari, me olemme kaiken yön työtä tehneet ja emme mitään saaneet. Mutta sitten tulee mutta. Mutta sinun käskystäs minä heitän ulos verkon. Mikä tärkeä mutta-sana. Mistä se tuli? Oliko jokin Jeesuksen puheessa saanut otteen hänen sisimmässään? Ehkä, luultavasti. Mutta toisaalta ei voi olla ajattelematta Jeesuksen siirtymistä pelkästä sanallisesta opetuksesta tekoihin keskelle arkielämän ongelmia ja huolia. Sama mies, joka oli koskettavasti saarnannut, tarttui nyt arkailematta tavallisen ihmisen tavalliseen elämään. Ja millä varmuudella? Joko Pietari oli Jeesuksen menettelyn valloittama, tai sitten hän hyvin modernilla tavalla ajatteli, no, eihän siinä mitään menetä, kokeillaan. Tai ehkä Pietari jopa ajatteli ihan kiusaten näyttää tuolle opettajalle, että sinä varmaan mikään kalastaja ole, että ei ole näköjään tietoa, että saalista ei tule, että heitetään ne verkot. Mutta olipa kuinka tahansa, seuraukset olivat yksiselitteiset. Ja kuin he sen tekivät, sulkivat he suuren kalainpaljouden ja heidän verkkonsa repesi. Ja viittasivat kumppaneillensa, jotka olivat toisessa venheessä, tulemaan ja auttamaan heitä. Ja he tulivat ja täyttivät molemmat venheet niin, että he rupesivat vajoamaan. Teoretisointi. Rakkaat ystävät, on teoretisointia. Ja ihmisten ajatukset ovat vain ihmisajatuksia. Ennakkoluulot perusteluineen ovat virattomia, kun kohdataan Jeesus elävänä ja todellisena. Silloin se, joka uskaltaa syystä tai toisesta seurata Jeesusta, huomatkaa, seuraamalla hänen sanojaan, saa sellaisen saaliin, että verkot repeilevät ja ystävät ja tuttavat tarvitaan apuun, sillä se, mitä saatiin, ylittää sen, mitä ihminen voi ajatella tai toivoa. Joka tapauksessa on selvää, että kannatti tarttua Jeesuksen sanoihin. Se kannatti, vaikka väsytti tai epäilytti. Se oli se todellinen jackpot, todellinen päävoitto sille, joka ei edes tiennyt ehkä tosissaan osallistuvansa sellaisen kierroksen arvontaan näin leikkisästi sanottuna. Mutta mietipä, mitä tämä kaikki kertoo meille opetuslapsen tehtävästä, mitä menetelmistä, mitä seurauksista, kun selkeä raamatullisen opetuksen rinnalla on tuleminen tavallisen ihmisen rinnalle. Tänä päivänä paljon mainostetaan rinnalla kulkemista. Jeesus tulee rinnalle arjen ongelmien keskelle ja seuraukset puhuvat puolestaan. Jeesus elää ja vaikuttaa. Ilman mielenkiintoisia, monimutkaisia, mutta hedelmättömiä omia teorioita. Yksinkertainen kohti käyvä sana tekee tehtävänsä. Ilman teennäisiä ponnisteluita. Nihiloida kaikki ajallinen ja maallinen iankaikkisuuden kustannuksella. Toisen ihmisen kohtaaminen henkilökohtaisesti ja aidosti. Tuokin syvemmät kysymykset vastausta huutavina esille ihmisen sisimmän kaaoksesta ja ahdistuksesta. Näin kävi Pietarillekin, niin kuin näemme. Koska Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polven tykö, sanoen, Herra, mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä hämmästys oli hänen käsittänyt ja kaikki, jotka hänen kanssansa olivat, kalan saaliin tähden, jonka he saaneet olivat. Niin myös Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kumppanit. Jeesus kohtasi Pietarin, ja jälleen huomatkaa, hänen sanansa seuraaminen paljasti kaiken. Toisaalta sen sanan seuraaminen kannatti, mutta toisaalta se paljasti jotain. Sen, kuka oli siinä kasvojen edessä. Eikä piiloon suinkaan saanut enää myöskään sitä, mitä oli omassa sisimmässä ja elämässä. Ei vaan kaikki se tuska ja ahdistus, synti ja saasta, mitä oli vaihtelevalla menestyksellä kätketty tähän asti, nousi nyt pintaan. Sieltä syvältä sisimmästä ja ei saanut painettua sitä takaisin sinne. Ja Pietari toimi kuin kuka tahansa meistä. Vaikka meistä tuntuu, että me emme olisi yhtä tyhmiä olleet. Että me emme olisi sanoneet niin kuin Pietari, että mene pois minun tyköäni. Tuntuu, että me sanoisimme, olisimme heti sanoneet, että älä ikinä mene pois. Mutta me olisimme tehneet samoin, kun ei se olekaan ihminen ja ihminen, jotka teoretisoivat keskenään, vaan elävä Jumala, joka on tullut ihmisen elämään ja arjen keskelle ja kasvojen eteen, ja hän puhuu juuri sinulle. Sillä jokainen, joka ei enää kiemurtele, selittele ja pakene Jumalan sanan kuuluessa, joutuu omassa tunnossaan koville ja kuin kahleissa Jumalan kaikki näkevien silmien eteen. Mitä siinä syntisraukka voi muuta toivoa kuin että minä olen tällainen, että anna minun jatkaa tyhjää, turhaa, kipeää elämääni rauhassa. Mitä enempää voisikaan toivoa se, joka ei enemmästä tiedä. Mutta mitä Jeesus tekee? Pietarin tai meidän kohdalla? Ei hän lähde pois. Päinvastoin hän tulee lähemmäs ja yllättää Pietarin vielä täydellisemmin. Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat ihmisiä, eikä kaloja. Älä pelkää. Miksi? Miten se on mahdollista? Koska totuus on saanut tuon kalastajan kiinni, eikä hän pääse enää omassa tunnossaan karkuun. Siksi, koska hän, jonka kanssa tuli armo ja totuus, haluaa armahtaa sen, jonka kylmä, pelkistetty totuus on murskaamassa juuri alleen. Ja häpeä omasta syntisestä sydämestä. Siksi, koska hän, parantaja, tuli juuri niitä varten, jotka eivät olekaan terveitä, vaan sairaita, synnin sairauden läpitunkemia ja sellaisina vailla toivoa ja tulevaisuutta. Sellaisia siis me kaikki olemme. Tuossa otin aikaisemmin esimerkkejä, mikä kaikkiin näihin tämän päivän ylilyönteihin ja erikoisuuksiin ajaa, on se, että on kadonnut se, että mitä ihmisen sydämessä on, että siellä on se, mistä vanhassa veisussa veisataan. Sun lihassas on vihaa ja sun sydämessä syvällä synnin voima väkevä. Se tässä kohtasi armahtajan Jeesuksen. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. Mutta eikö ihmisten kalastajalta enempää vaadita? Siinä oli verkot ja virvelit, ainakin ne verkot, Pietarin ja kavereiden käsissä, veneet uppoamassa. Ja sitten tulee tällainen. Siinä jälkeen ilmoitus, nyt saalis muuttuu, kalastus muuttuu. Enempää ei näytetä vaativan, kun on kohdannut, että olet kohdannut Jeesuksen ja hän on saanut lahjoittaa sinulle syntien anteeksi antamuksen ja rauhan Jumalan kanssa, jonka hän on hankkinut ja valmistanut. Oikeastaan kaikki muu, varsinkin tämän puuttuessa, on turhaa ja jopa vahingollista. Mitä voi kertoa tai antaa se, joka ei itse ole ottanut Jumalan lahjaa vastaan? Ei mitään. Mutta se, joka on saanut lain ja evankeliumin saarnan kautta, kohdata totuuden ja armon. Hän voi. Hän voi vaieta omastaan ja välittää omalla tavallaan, mutta vääristelemättä sen apostolisen evankeliumin eteenpäin, jossa sanassa vapahtaja itse kohtaa ihmisiä tänä päivänä. Ja vielä tänäänkin Jeesus tekee vapaaksi. Vielä tänäänkin hän sanoo, älä pelkää. Minä tiedän, että sinä olet syntinen. Minä olen tullut syntisiä pelastamaan. Vielä tänään hän antaa tehtävän. Tästä lähtien minun omana sinä olet ihmisten kalastaja. Ja he vetivät venheet maalle ja antoivat ylön kaikki ja seuraisit häntä. Ei tähän voi kysyä muuta kuin, että entä sinä? Entä sinä? Aamen.